Þið tekur til máls fundarstjórn forseta.
Já, forseti, það er einmitt mikilvægt að halda það til haga að hér hefur sáttahönd verið rétt út ítrekað. Og mér finnst mjög sorglegt, akkurat þar sem háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir benti hér á, að sá árangur sem við höfum náð hér á þinginu með að reyna að hafa átökin sem minnst hefur ítrekarofna út af formanni og ekki bara einum, eftir tveimur formannum í nefndum og mér finnst það mjög til baga, mér finnst það mjög bagalegt og til vansa fyrir þingin og ég bara vonast til þess að þetta verði ekki, setur ekki tóninn fyrir hvernig næstu tvö ár verða hér á Alþingi. Því að við erum komin á þannig vegferð að það verður á einhverjum punkti mjög erfitt að snúa við. Og þess vegna skora ég á háttvirtan forseta, virðulegan forseta, að skera á þennan hnút áður en verður á seint.
Til málstökur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis